У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із Празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник, і сьогодні ви почуєте. Голодування українського кінорежисера Олега Сенцова в російській колонії. Подробиці і реакції.
Перед самим останнім, от просто, говорить, мамочка, осталось 15 секунд. Давай прощатися, говорить, мама, що би зі мною здесь не случилось сейчас, пожалуйста, не переживай.
Як заява Олега Сенцова про голодування вплинула на лідерів країн Заходу?
Заява Олега Сенцова розбудила деяких наших партнерів, які почали забувати про долю наших політв'язнів.
Віталій Кличко проситиме зірок світового футболу під час Ліги чемпіонів підтримати Сенцова.
У нас буде проходити благодійний матч, де буде зірки світового футболу. Я буду звертатися офіційним листом для того, щоб вони підписались, підтримали цю ідею, звернутися до світової спільноти.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Майже два тижні у російській в'язниці голодує український режисер Олег Сенцов. Його протест напередодні чемпіонату світу з футболу називають ніби вибух міні-бомби для Кремля. Так говорять експерти, з якими Радіо Свобода спілкувалося протягом тижня в ефірі. Окрім них, про голодування свого сина розповіла Радіо Свобода мати Олега Сенцова, яка мешкає в Криму.
Последний раз разговаривал, нормально разговаривал, все, а перед самым последним, вот просто, говорит, мамочка, осталось 15 секунд, давай прощаться, я говорю, обнимаю тебя, он тоже говорит, мама, что бы со мной здесь не случилось сейчас, пожалуйста, не переживай. А потом позвонили мне из Киева, Наташа, сестра его, сказали, что он объявил голодовку.
Хоч керівництво Росії не реагує на критику, втім цей інцидент для президента Володимира Путіна є чутливим моментом, вважає постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.
Заява Олега Сенцова, вона дійсно, знаєте, розбудила деяких наших партнерів, які почали забувати про долю наших політв'язнів, попри наші постійні нагадування і прохання разом з нами щось робити. Питання було відсунене на другий план. Зараз голодування – це дуже серйозний крок. Рішучість Олега – це теж дуже серйозна заява. І, по суті, він зараз допомагає нам своїм кроком мобілізувати підтримку, щоб не лише були публічні заяви, які теж потрібні, але щоб були конкретні кроки в координації з нами, щоб здійснювати тиск на Росію і знайти таку модель, за якою Олег Сенцов та інші українські політв'язні можуть повернутися до України.
Наскільки проведення чемпіонату світу з футболу в Росії може вплинути на наміри і дії російської влади?
Ви знаєте, з одного боку, керівництво Росії вже звикло до критики, яка лунає на їх адресу, а з іншого боку, наскільки я розумію, і президенту Путіну, і тим, хто поруч з ним, для них саме цей чемпіонат світу дуже важливий. І це той захід, який вони хочуть провести з максимально для себе вигодою. Тому загалом я вважаю, що вони дуже нечутливі до публічної критики. Конкретно в цьому випадку така, скажімо, комунікативна атака на чемпіонат світу є для них чутливим моментом.
Як ви бачите зусилля української дипломатії, українських громад за кордоном, щоб долучити увагу світу до проблем українських заручників у російських в'язницях?
Насправді цей дипломатичний і публічний напрямки, вони працюють в синергії. Тобто, коли з'являється розголос, то відповідно нам легше привертати увагу до проблеми, легше спонукати наших партнерів до дій. Дипломатам набагато легше працювати в таких випадках. Іноді корисна тиша, але в таких випадках є публічний розголос. А з іншого боку, я думаю, що тим, хто бере участь в публічних акціях, для них теж має бути важливо розуміти, що це не якісь кроки і слова, які йдуть як вода в пісок, а що вони мають своє продовження і допомагають вже дипломатам робити свою справу.
У різних країнах світу проходять акції з підтримки Олега Сенцова. Але чому на ці звернення не реагує президент Росії Володимир Путін?
Я пам'ятаю 2015 рік, коли я ще працював в Києві і займався, зокрема, публічними кампаніями щодо наших політв'язнів. І тоді на закритих певних зустрічах, де ми обговорювали ситуацію з нашими бранцями, завжди лунала одна і та сама фраза, що з Сенцовим буде найскладніше. Тобто з Путіним він щось побачив в Сенцові, побачив якусь силу, побачив якусь здатність до опору і вчепився в нього. Я думаю, що це доволі традиційна для історії річ, коли тиран або диктатор, або називайте його як хочете, знаходить собі в мистецькому просторі антагоніста, і саме в сфері культури. Я думаю, що Сенцов є якраз цим антизлом, який представляє собою Крим, тобто це антиросійський Крим, який Путін намагається усіляко знищити. Тому ніхто легкої історії тут не обіцяв, але боротися все одно потрібно. Коли ми говоримо з нашими партнерами про кроки Олега Сенцова, ми кажемо дуже просту річ, що це людина сильної волі, і вона дійсно може померти на знак протесту. А європейці, вони бояться смерті. І перспектива смерті через їхню бездіяльність, вона змушує їх замислюватися. Тому тут такий, знаєте, механізм запуску мислительного процесу у окремих наших партнерів, які не хочуть помічати проблеми українських політичних в'язнів в Росії.
Це був постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба по скайпу у прямому ефірі «Радіо Свобода». Правозахисниця Валерія Лутковська, колишня омбудсмен України, припускає, що на Росію міг би подіяти бойкот чемпіонату світу з футболу. Про це вона сказала у прямому ефірі «Радіо Свобода».
Знаєте, постояти може будь-що. Давайте говорити відверто. Нам в даному випадку важливіше, щоб Олег Сенцов і інші українці були повернуті додому. Відповідно, будь-який крок, який буде робити Україна, буде на користь цьому процесу. Це буде міжнародний заклик не їхати на чемпіонат світу з футболу в зв'язку з тим, що на території Російської Федерації отак помирає людина. Може бути. Це може бути заклик до фанатів. Да? Куди ви їдете? Подивіться. Подивіться, що там роблять з людьми. Може таке бути? Запросто. Може це бути певним тиском на Російську Федерацію? Може бути. Це може бути будь-яка розмова президента України з будь-яким президентом держави, який спілкується з Володимиром Путіним. І, відповідно, переконання його зробити щось для того, щоб допомогти звільнити Олега Сенцова і інших українців. Тому що, ну давайте говорити відверто, російська розвідка достатньо поширена на території інших держав, як ми вже бачили, і, відповідно, певних шпіонів, розвідників, їх затримують, вони знаходяться під вартою в інших державах. Можна просити представників цих держав, щоб вони говорили про свою готовність обміняти когось для того, щоб використати відповідно шлях, який був використаний для звільнення Ельмі Умерова, Яхтема Чийгоза. Можна говорити про посилення міжнародного тиску в нормандському форматі на інших міжнародних площадках для того, щоб максимально пришвидшити цей процес повернення українців додому. Можна говорити про справу пана Вишинського і, відповідно, про якусь кампанію, яка зараз буде розпочата. Наприклад, я можу це порадити своїй наступниці. Звернення до російського омбудсмена з проханням, щоб вона відвідала пана Вишинського і, відповідно, щоб український омбудсмен мала можливість відвідати Олега Сенцова зараз в місті, де він утримується, для того, щоб принаймні підтримати людину, яка пішла на такий важкий крок. Ну, тобто, шляхів може бути декілька, вони можуть бути креативними, вони можуть бути стандартними, але в даному випадку Україна має робити кроки.
Щодо справи Вишинського, про яку згадала Валерія Лутковська, Херсонський міський суд 17 травня заарештував Кирила Вишинського, керівника інформаційного агентства РІА Новості Україна, на 2 місяці до 13 липня без права застави. Йому інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. А щодо того, чи робить Україна все можливе, щоб звільнити Олега Сенцова, адже і консула до нього не допускають, Валерія Лутковська відповіла.
Да, це величезна проблема, тому що, власне, тут мова йде про так зване автоматичне прийняття в громадянство Російської Федерації, яке зараз, власне, стає перешкодою для того, щоб консул його відвідав. Відповідно, можна робити дзеркальні кроки. Ми зараз знаємо, є громадяни Російської Федерації і громадяни України одночасно ув'язнені на території України. Ну, тут можна думати якісь там креативні кроки, спробувати видумати. Просто інше питання, що мені зараз важко говорити, я не знаю, що робиться на міжнародному фронті, на міждержавному фронті, чи ведуться якісь перемовини, чи вже були якісь розмови президента України з президентами інших держав. Те, що може зробити правозахисне середовище, чи дійсно може звернутися до фанатів, футбольних фанатів, які спілкуються один з одним, про те, щоб принаймні з'явився якийсь рух в Фейсбуці про те, що я не їду на чемпіонат світу до Російської Федерації в зв'язку з тим, що голодує Олег Сенцов, тому що під загрозою його життя. Не знаю, подумаємо ще над цим. Спробуємо.
Це була Валерія Лутковська, правозахисниця, колишня омбудсмен України. А міський голова Києва Віталій Кличко під час фіналу Ліги чемпіонів у столиці України проситиме зірок світового футболу підтримати в'язні Кремля Олега Сенцова. Про це Кличко зазначив у прямому ефірі Радіо Свобода.
У нас буде проходити благодійний матч, де будуть приймати участь зірки світового футболу. І одне можу сказати, що я буду звертатися офіційним листом для того, щоб вони підписались, підтримали цю ідею, звернутися до світової спільноти, також до керівництва Російської Федерації, для того, щоб Сенцова звільнили, відпустили. Ми маємо багато прикладів, як порушуються права людини в Росії, але це один із таких кричущих прикладів, коли людина може в будь-який момент померти, тому що не будемо забувати, наскільки я знаю, він зараз знаходиться в дуже критичному стані.
Це був міський голова Києва Віталій Кличко. Щодо фіналу Ліги чемпіонів, ми почуємо від нього у другій частині передачі за кілька хвилин. А завершуючи тему голодування Олега Сенцова у російській колонії, ми почуємо, як на це реагують пересічні громадяни, з якими в Києві спілкувалися кореспонденти Радіо Свобода.
Я думаю, що не змусить його випустити. Дивлячись на ту ситуацію, яка була раніше, і скільки Сенцов вже 4 роки за ґратами, то я думаю, що голодування, мабуть, даремно.
Ну, государство в конечному ітогі все одно проіграє, тому що воно як питалось, так і питається діяти проти чоловіка жорстко. А в конечному ітогі воно проіграє, тому що прав тот, на чиїй стороні правда.
Я не хочу думати про погане. Сьогодні у мене померла близька людина, я знаю, що це таке, розумієте? Однак я можу сказати, що це може привести до його поганих наслідків. Він просто може покінчити життям, розумієте, все. А Путіна це може не змінити абсолютно.
Кожен має право виражати своє мнення і як свою позицію. Тому я вважаю, що Сенцов правильно робить.
Про голодування можна про себе заявити, але якимось певно короткочасним, оскільки якщо Олег Сенцов себе знищить голодом і помре, то це, на жаль, нічим ми не досягнемо. На жаль, на Путіна треба впливати більш ширшими міжнародною тиску, міжнародною спільнотою для того, щоб його випустили. А Олегу Сенцову побажаю ще витримки і хоч якогось здоров'я, бо він тут потрібен ще в нас в Україні.
Це були думки киян, з якими спілкувалися кореспонденти Радіо Свобода. Ми з вами зараз зробимо невелику паузу. У наступній частині передачі почуємо, як мер Києва домовлявся із президентом фан-клубу Ліверпуля, щоб фани не влаштовували бійок. І скільки може заробити столиця під час фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться цього вечора.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і в цій частині передачі. Як мер Києва домовлявся з президентом фан-клубу Ліверпуля, щоб фани не влаштовували бійок під час фіналу Ліги чемпіонів?
Не будемо забувати, що фан-клуб Ліверпуля, він багато разів себе проявляв як достатньо агресивна фан-група. І я особисто звернувся і до президента, вболівальників цього клубу.
Мішель Терещенко у кулуарах Європарламенту про розчарування корупцією.
Lorsque à Maïdan, le 20 février 2014, sur le membre de la Небесня Сотня.
Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Фінал Ліги чемпіонів відбувається за день до святкування Дня Києва. Мер української столиці Віталій Кличко в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода спростував інформацію про те, що футбольні вболівальники здавали квитки нібито на фінальний матч у Києві. Розповів, як домовлявся з президентом фан-клубу Ліверпуля, щоб фани не влаштовували бійок. І відповідав на запитання Інни Кузнєцової про те, скільки може заробити столиця у ці дні.
Будемо приблизно рахувати, що кожен турист, який приїжджає в Київ, залишає як мінімум 150-200 доларів за добу. І я дуже радий, що в минулому році показник іноземних туристів в місті Києві був 2 мільйони. В цьому році ми очікуємо 2,5 мільйона іноземних туристів. Я переконаний, що і стадіон буде повний, і велика кількість вболівальників. А те, що ціни підвищуються під час проведення різноманітних акцій, таких великих івентів, ну це не тільки місто Київ. Це всюди така світова практика. І, на жаль, хтось там звертається до нас, місто не може регулювати бізнес. Це ринок.
В соцмережах писали про те, що УЄФА має одного з спонсорів – «Газпром». Для Києва це неприпустимо. Все-таки реклама з'явилася. Потім була інформація про те, що нібито вже замальовано, але наші кореспонденти її ще помітили. Як ситуація зараз?
Це
як
була, це вдалося? Це була помилка зі сторони УЄФА, тому що ми попереджали і говорили, що ця реклама не повинна з'являтись. В сьогоднішній день, можу сказати, все виправлено. Реклами більше немає.
Мер Києва також розповів про заходи безпеки у місті у ці дні.
Безпека є ключовим пріоритетом для нас, і зустрічі, наради проводились з Міністерством внутрішніх справ і також з різними підрозділами різних правоохоронних організацій для того, щоб ні в якому випадку не провокації не було, щоб все пройшло мирно, без надзвичайних ситуацій. Більш того, задіяні поліцейські з тих міст, які мають досвід роботи з вболівальниками. Не будемо забувати, що фан-клуб Ліверпуля, він багато разів себе проявляв як достатньо агресивна фан-група. І я особисто звернувся і до президента вболівальників цього клубу. Казав, що ми гостинні, добре, доброзичливі кияни. Ми сподіваємося, пройде на нормальному рівні. Він дав відповідь і сказав, що так воно і буде. Без будь-яких надзвичайних ситуацій, сподіваємось, будуть проходити. Але тим не менш, більше 10 тисяч співробітників поліції буде присутньо на матчі. Ми готуємось до будь-яких розвитку події, але наше завдання зробити так, щоб ні в якому разі надзвичайної ситуації не було.
Це був мер Києва Віталій Кличко. Відеозапис цього інтерв'ю ви можете побачити на сайті радіосвобода.орг. А мер міста Глухів розповів про свої розчарування. Окрилений подіями 2014 року на Майдані, француз і нащадок шляхетної української династії Мішель Терещенко подався будувати Європу в цьому родинному українському місті Глухів. Однак його крісло мера з часом стало схожим на пост воєначальника фортеці, взятої в облогу, каже він. У своєму відвертому інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода в Брюсселі Віталію Єреміці Мішель Терещенко розповів про свої розчарування корумпованою системою і про крах своєї українсько-європейської мрії.
Alors, j'ai décidé de demander la nationalité ukrainienne.
Я зважився попросити українського громадянства, коли на Майдані у лютому 2014 року я на власні очі побачив 14 загиблих із числа Небесної Сотні.
Sur le membre de la Небесня Сотня dans les événements tragiques de Майдан.
Тоді я собі сказав, не може бути, щоб вони загинули даремно. А я, маючи українське коріння, повинен щось зробити зі свого боку для того, аби допомогти Україні відкрити її нову. нову сторінку життя. Подумалося, в Глухові, який є малою батьківщиною моєї родини, я міг би бути корисним. Через географічне розташування, кілька кілометрів від російського кордону, російська і радянська ментальність у людей залишаються доволі міцною, русифікація там доволі глибока. Тож я й подумав, що можу допомогти цим моїм співвітчизникам відкрити двері до Європи. Президент мені дав українське громадянство, і водночас я відмовився від французького, що, відверто кажучи, є доволі некомфортним.